Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі Лукашэнка пацвердзіць свае словы пра Саннікава і Някляева, Ярмошына абяцае зняць іх з выбараў. Фальсіфікацыі, пра якія сведчыў падпалкоўнік Казлоў, не знайшлі. Сурвіла віншуе суродзічаў з юбілеем слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларусь і Украіна падпісалі дамову аб штогадовым пампаванні 8 мільёнаў тон нафты з Адэсы ў Мазыр па трубаправодах Адэса-Броды і Паўднёвая дружба. Пра гэта паведамляе выданне «Карэспандэнт» са спасылкай на крыніцу ва ўкраінскім урадзе. Паведамляецца, што дамова была падпісаная на 3 гады, але абнародаваная будзе пазней, бо да яе яшчэ дапрацоўваюцца тэхнічныя дадаткі. Раней Расіі шэраг краіна ў Цэнтральнай Еўропы выказалі занепакоенасць тым, што перыядычная змена на кірунку пампавання па згаданых трубаправодах можа парушыць дзейныя пастаўкі па гэтым маршруце расійскай нафты ў еўразвяз. Адначасова сёння ў Кіеве прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абмеркаваў умовы транзыту расійскай нафты і газу праз Украіну. На прэсавай канферэнцыі па выніках сустрэчы Мядзведзеў у прыватнасці заявіў:
«Мы понимаем, что от того, как будут складываться отношения между Россией и Украиной, зависит энергобезопасность всей Европы».
Афіцыйны Пханьян заявіў, што вайсковыя вучэнні ў Жоўтым моры, якія маюць намер правесці найбліжэйшымі днямі Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты, паставяць карэйскі паўвостраў на грань вайны. Раней занепакоенасць у сувязі з рыхтаванымі вучэннямі выказаў і Кітай. Паўночная Карэя ўскладае на Сеул адказнасць за падзеі 23 лістапада, калі ў выніку абстрэлу артылерыі КНДР паўднёвакарэйскага востраву загінулі 4 чалавекі. Пханьян цвердзіць, што Паўднёвая Карэя адкрыла агонь першай. Колькасць ахвяраў эпідэміі халеры на Гаіці перасягнула 1600 чалавек. Такія звесткі падало гаіцянскае міністэрства аховы здароўя. Усяго з моманту пачатку ў мінулым месяцы эпідэміі на Гаіці захварэлі на халеру каля 70 тысяч чалавек. 30 тысяч з іх былі шпіталізаваныя. Мясцовыя ўлады і міжнародныя эксперты цвердзяць, што пік эпідэміі пакуль яшчэ не пройдзены. Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву пра катынскую трагедыю і яе ахвяры, у якім прызнала, што расстрэл польскіх вайскоўцаў быў здзейснены непасрэдна на загад Сталіна. Дзяржаўная дума выказала глыбокае спачуванне сваякам і блізкім ахвярам рэпрэсію і заявіла, што неабходна аднавіць сумленныя імёны ахвяраў катынскай трагедыі. У 1940 годзе пад Катынню ў Смаленскай вобласці супрацоўнікамі НКВД былі расстраляныя больш як 20 тысяч грамадзянаў Польшчы, пераважна офіцераў польскага войска. У заяве Дзярждумы, аднак, падкрэсліваецца, што ахвярамі згаданых расстрэлаў былі і савецкія грамадзяне. У Грузіі апазіцыянеры патрабуюць даць ім наўпроставы тэлеэфір. На акцыю пратэсту ў Тбілісі сёння выйшлі некалькі сотняў чалавек. Яны перакрылі рух па цэнтральным праспекце Руставелі. Паліцыя маніфестантам не перашкаджала. У чацвер перад будынкам парламенту Грузіі сабраліся на мітынг каля 6 тысяч чалавек. Яны выказалі недавер уладам і запатрабавалі адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Саудаўская Арабія паведаміла пра арышт за апошнія 8 месяцаў 149 падазраваных у экстрэмізме. Паведамляецца, што ўсе яны былі звязаныя з Аль-Кайдай. Міністр унутраных спраў Саудаўскай Арабіі удакладніў, што толькі 25 чалавек з усіх арыштаваных не былі грамадзянамі Саудаўскай Арабіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна пра